habeen wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imanaysa washington. waa fiidnimo axad ah 21-ka bisha agost sanadka 2022 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo boga v o a somali dotcom. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawa iyo dunidana dhegaystayaal waxaa ka mid ah faahfaahin ku saabsan weerarkii al-shabaab ay ku qaaday hoteelka xayaad ee magaalada muqdisho.
mar dambe yimideen iridda weyn oo dadka ka baxay ka soo galeen, markay ka soo galeen ayagoon madaaficay soo bilaabeen. madaaficdaas markaa jawaab badan loo celimayn, balse nimanku koray jireen, waxay ku dagaalamayeen, waxay u badnaayeen bambooyin lasoo tuuraayo, gudaha lagu soo tuuraayo, sadafka hoteel kor laga soo tuuraayo.
waxaad sidoo kale maqli doontaan baarlamaanka maamul goboleedka Jubbaland oo muddo kordhin u sameeyey hay-adaha sharci dejinta iyo kuwa fulinta ee maamulkaasi.
waxaana waxaa laga bedelay qodobada 28-aad iyo 7-aad, taasoo sheegaya teermka 4 sano ah in laga dhigo 5 sano. sidaa darteed baarlamaanku wuu soo waajibkiisa gudanaya, wuxuu si aqlabiyadba u ansixiyey in teermka xukuumadda iyo baarlamaankaba si wadara loo gaarsiiyo 5 sano hadda wixii ka dambeeya.
qodobadaasi iyo warar kale ayaad maqli doontaan, balse intaasi oo dhan waxaa ka horeynaya warkii caalamka. tirada dadka ku dhintay weerar ay maleeshiyada al-shabaab ku qaaday hoteelka xayaad ee magaalada muqdisho ayaa gaartay 21 qof, sida uu hadda maanta ah sheegay wasiirka caafimaadka ee soomaaliya Cali Xaaji Aadan. shaqaalaha gurmadka ayaa isku dayaya inay nadiifiyaan haraaga hubka iyo qaraxyada ay adeegsadeen maleeshiyaadka al-shabaab ee weerarka la beegsaday hoteelkan oo qayb ahaan burburay, waxaana laga cabsi qabaa in dad ay ku hoos jiraan burburka, sida ay warisay wakaaladda wararka a f p. wasiirka caafimaadka ee soomaaliya ayaa sheegay in wasaaraddiisu ay ilaa iyo hadda xaqiijisay 21 qof ayna ay ku dhinteen weerarkaasi, ayna ku dhaawacmeen 117 qof. waxaana weerarkaasi uu bilowday fiidnimadii jimcihii markii koox al-shabaab ka tirsan ay weerareen hoteelka xayaad. taliyaha ciidamada booliiska ee soomaaliya jeneraal cabdi xasan xijaar ayaa warbaahinta u sheegay in howlgalkaasi lasoo afjaray saqdii dhexe ee xalay, isagoo intaa ku daray in ciidamada booliiska iyo laamaha kale amnigu ay ilaa 106 qof oo ay ku jiraan haween iyo caruur ka soo badbaadiyeen weerarkaasi. ugu yaraan 34 qof ayaa ku geeriyooday koonfur bari ee dalka Turkiga sabtidii 2 shil oo kala duwan oo ka dhacay meelo aan kala fogeyn, sida ay sheegeen mas-uuliyiinta dalkaasi. 15 qof oo ay ku jiraan shaqaalaha gurmadka degdega ah iyo saxafiyiin ayaa dhintay kadib markii uu bas ku dhacay goob shil hore uu ka dhacay, sida uu xaqiijiyey Davud Gul oo ah gudoomiyaha gobolka koonfur bari ee Gaziantep. wuxuuna intaa ku daray in 20 qof oo kale ay ku dhaawacmeen, kuwaasi oo hadda la daweynayo. iyadoo ay debdemiska iyo kooxaha caafimaadka iyo asxaabta kaleba ka jawaabayeen shilkan, ayaa bas kale shil galay meel 200 oo mitir oo keliya u jirta halkan. baska labaad ayaana goobtan ku soo dhacay, wuxuuna ku dhuftay shaqaalaha caafimaadka iyo dadkii dhaawac ahaa, ayuu yidhi. 19 qof oo kale ayaa ku dhintay, 30 kalena waa ay ku dhaawacmeen shil kale oo dhacay ama ka dhacay magaalada Mardin, sida uu xaqiijiyey wasiirka caafimaadka Turkiga Ferhatin Koca, isagoo sheegay in 8 ka mid ah dadka dhaawac ah ay xaaladoodu liidato. ugu dambeynna, shaqaalaha gurmadka ee dalka Ciraaq ayaa hadda maanta ah 4 meyd ka soo saaray burburka dhisme ay ku cibaadaystaan muslimiinta shiicada ah magaalada Karbala, waxaana sii socda howlaha samata bixinta. sarkaal ka tirsan difaaca madaniga ah ee aaggaasi Cabdiraxmaan Jawdad ayaa u sheegay wakaaladda wararka a f p in ay soo saareen ilaa 4 meyd oo ay ku jirto haweeney, kuwaasi oo laga soo bixiyey burburka dhismaha ku yaalla magaalada Karbala ee bartamaha Ciraaq. ugu yaraan 6 xujay ah ayaa la sheegayaa inay ku go'doomeen burburka hoostiisa. 3 caruur ah ayaa laga soo badbaadiyey tan iyo markii ay fiidnimadii sabtidii masiibadan dhacday, sida ay sheegtay hay-adda gurmadka degdega ah, iyadoo intaa ku dartay in xaaladda caruurtaasi ay haatan wanaagsan tahay. مدحوينها دالكا عراق برهان سالح ايا برتيسا تويتر كفرينو كوكورا كتل معماشا قالها سمات بحنتا كووغي سيالة او اسكو ابابولي ددالكا اي دادكا قوضون كوجرا كو سمات بحنا يان واركي دوني دانا دقي سيال ونقا انتا degistiyal wararkaasi idinkaga imanayaana waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah idinkaga imanaysa Washington. Sidii aad warkaba ku maqasheen, wasaaradda caafimaadka ee Soomaaliya ayaa maanta sheegtay in ugu yaraan 22 qof ay ku dhinteen weerarkii Al-Shabaab ee ku qaaday hoteelka Hayat ee magaalada Muqdisho. Wasaaradda caafimaadka ayaa sheegtay in weerarka ay ku dhaawacmeen 117 qof oo 15 ka mid ah dhaawacoodu uu culus yahay. Goor hore ee maanta ahna taliyaha ciidamada booliska ayaa sheegay in la soo afjaray howlgalkii iyadoo la soo badbaadiyay 106 qof. Warbixintan waxaa Muqdisho ka soo diray Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Shir jaraa'id oo ku qabtay isgoyska kilometer 4 taliyaha ciidanka booliska General Cabdi Xasan Xijaar ayuu ku sheegay in ciidamada boolisku ay soo afjareen weerarkii saacadaha badan qaatay ee ka socday hotel Hayat, isagoona xusay in la soo badbaadiyay 106 ruux oo ku sugnaa gudaha hotelka.
Waxaan rabaa inaan ummadda Soomaaliyeed ee dalka gudihiisa iyo dibaddiisa joogtaba la socodsiiyo in howlgalkii ka socday hotel Hayat la soo afjaray xalay saqdii dhexe. Muddadii howlgalku socday, hay-adaha amnigu waxay xoog saareen badbaadinta iyo badqabka muwaadiniintii goobta ku sugnaa, waxayna ku guuleysteen badbaadinta dad ka badan 106 oo ay ka mid yihiin carruur iyo haween. Waxaan naxdin leh in meesha ay ku nafwaayeen dad shacab ah oo birmageyda ah.
Dhanka kale, wasiirka caafimaadka Soomaaliya Dr. Cali Xaaji Aadan oo warbaahinta la hadlay ayaa ka warbixiyay qasaaraha ka dhashay weerarkii ay Al-Shabaab ku qaadeen hotel Hayat.
Sida aad la socotaan, ciidamadeena amniga waxay soo afjareen howlgalkii argagixisadu ay ku beegsadeen shacabkii ku sugnaa hotel Hayat, ayna ku shahiideen dad rayid ah kuwo kalena ay ku dhaawacmeen. Xogta wasaaradda caafimaadka ay ka soo xaqiijisay xarumaha caafimaadka ayaa ka kooban dhaawacyo iyo dhimasho soo gaaray hospitaalada muddadii la soo dhaafay ee weeraradu socdeen. Tirada guud ee geerida ayaa gaaraysa 21 ruux ilaa iyo hadda oo ku salaysan xogta laga keenay xarumaha caafimaadka. Waxaa sidoo kale jiri kara midad ay aasteen eheladooda oo aanan la geynin hospitaalada. Tirada guud ee dhaawaca ayay wasaaraddu ka helayso xarumaha caafimaadka ayaa ah 117 qof oo dhaawac ah in la geeyay xarumaha caafimaadka ayaa soo gaartay wasaaradda caafimaadka. 15 ka mid ah 117-daasi xaaladoodu waa culus tahay oo waa dhaawacyo adag. Xukuumadda Soomaaliya waxay mas-uuliyad gaar ah iska saaraysaa guud ahaan daryeelka dhammaan dadkii waxyeelada soo gaartay, gaar ahaan dhaawacyada culus, in ay daryeesho ayay mas-uuliyad gaar ah iska saari doontaa.
Dadka la soo badbaadiyay habeenkii ugu horeeyay ee weerarka ayaa waxaa ka mid ah Nabadoon Maxamed Xasan Xaaj, waxaana uu V O A uga waramay qaabka uu weerarku ku bilowday.
Xilligaas marka uu camiray maalintaas Jimcihii aheeday, sidii cawdaas soo hoyanayo maqrib sabdi soo galay aheeday, marka barxadana waa la fadhiyey, hoteelka gudihiisana waa la buuxay oo qolalka hoteelkana waa la camirayna iyagana waa lagu jiray, meelna kama bannaaneyn. Marka qarax aan haddii dadka kidii oo lagu talagalsanayna hal mar ku dhacay oo qarax banaanka uu ka dhacay ilida lambar 4 xigta oo ka dhacay, marka isla markiiba mid kale haddana gudaha markii soo qadaray mid kale ku dhufteen, albaabkiina waa soo jibiyeen oo askartina meesha bombay ku dhufteen ayagoona qolba waa meeshii ku laadeen. Adigu cala kulli xaal dadkii waa si maratay lama filaan oo aan haddii la qiyaasi karin ayay u carareen. Saddex qaybood ay u carareen, markaas qayb uu iridda ganjeelka ah oo qorxsinka ah ay ku dudeen ayagoo si maaragtay muxuu ahaa taxadir la'aan oo iska daba dhaca ah qof ku faayo qof kaca ah, qaybna hoteelka janjabiisay kor u koreen oo hoteelkii kor u caadi laba meelood oo meel ay maqaaxi tahay meel ayaduna lagu nasto oo qol kuraas badan oo yaaliin fadhiya نقلها كعرب تقود دي قال كله سدحاله أنا وان كمد هاينا وحي قالان لقلقو يدا صحافي إيو حياة ناشا إستقالان إيو مساجد إيو قال شركة اللقو قبتو ووين مالكاس اللقو يدا كان حيث قلقلان مركز سدحاس قلها لنقضي way soo galeen ama kar markay soo galeen oo banaanka dadkii ka safeeyeen waxay arkeen ay dileen marka kaliya waxay walaba isu dhigeen qaarna meeshii raacdareeb u dhigeen oo meeshaasi askarta soo imaadoontay inay difaacan ugu tala galeen qaar ka kalaatana koray u koreen oo jaranjaradii raaceen
nabadoon xad ayaa sidoo kale sheegay inuu soo daahay gurmadka ciidamada
askarta marka dawladda waxaad moodaa ciidanka gurmadka waa soo daaheen mar dambe yimideen irida weyn oo dadka ka baxay ka soo galeen marka kasoo gaana ayuu magaafii soo bilaabeen magaafiidaas marka jawaab badan loo elimeen balse nimanku koray jireen waxay ku dagaalamayeen waxay u badnaayeen bambooyin la soo tuurayo gudaha lagu soo tuurayo safaf hotel kor laga soo tuurayo marka ciidanka markii ay abaar wax rideen midkii mid loogu talagalay inay laba ah inay mid ahay xogaa waa shaki iga jira laakiin mid kamid waa isqarxiyay ninkii nabad suuga gobolka madaxa ay isku qarxiyay asna waa dhinto meesha ku dhintay ninkii halkaas ku dhaawacmay waa tan isbitaalka loo orday ciidanka markaas aaday haddana meeshaas uu hakadeen qaar koodna waa ka baxeen oo gadaal ugu laabtay irday ka soo galeen marka dagaalku markaa meeshaas haddana muddo oo haddana uu ku hakaday adigu mar dambe oo is leeyahay uu ilaa 4 saac iyo wax ka dambeeyo waaye intaasna ay ayagu meesha ay ku jireen ay soo gaareen aniga meeshaan ku jira gabaadka oo ay ehedey soo gaareen markii arafii askarta ila soo simantay oo ogaaday inay wax ila saban wax ila ugu beegan oo ay askartii yihiin oo codadkooda qaar ka oqooday oo taleefoon aan qaar ka gartay markaasan ilxaad aanay meeshaan aan ku jira markaas ka dhacday askarta ugu soo jeereysay
dhismaha hotelka Hayaad ee weerarku ka dhacay iyo goobaha ganacsi ee ku xeeran ayaa waxa ka muuqanaya burbur aad u xoogan oo ka dhashay qaraxyadii iyo rasaastii la isweydaarsanayay waxaana hotelka xilligan ku sugan ciidamada amniga dawladda Soomaaliya Xasan Kaafi qoyste VOA Muqdisho
beesha caalamka ayaa si weyn u cambaareysay weerarka lagu qaaday hoteelka Hayaad ee magaalada Muqdisho waxaana ka mid ah madaxda sida weyn u cambaareeyay madaxweynaha Djibouti Ismaaciil Umar Gelle warbixintana waxaa magaalada Djibouti ka soo diray Ramadaan Muuse Jaamac
dambaal madaxweynaha Djibouti uu soo gaarsiiyay warbaahinta oo sidoo kale nuqul loo soo diray laanta afka Soomaaliga VOA ayuu madaxweynaha Ismaaciil Umar Gelle si xoog leh u cambaariyay weerarkii kooxda Al-Shabaab ay ku qaadeen hotel Hayaat ee magaalada Muqdisho madaxweynaha Djibouti wuxuu ku xusay dambaalka in wax laga murugooday ay tahay tirada dadka ku dhintay iyo kuwa kale fara badan ee ku dhaawacmay weerarkaasi argagixisada madaxweynaha Ismaaciil Umar Gelle wuxuu tilmaamay in talaabadaasi naxariista daran ay ka turjumayso dhaqanka axmaqnimada ay isticmaalaan kooxaha dhagar qabayaashe aan lahayn wax iimaana iyo xeer ka qabta waa sida warku u qoran yahay dambaalku wuxuu intaasi ku darayaa in weerarkooda naxariista daran ee argagixisada ay la beegsadeen dad muwaadiniina oo aan hubaysnayn oo aan waxba galabsan madaxweynuhu wuxuu kaloo ku xusay dambaalka in fulinta falalka argagixisadu heer kasto waxyeeladoodu ay gaarsiisan tahay ay mar walba aakhirka ku dambeeyaan guuldarro iyo cawaaqib baan oo ay kala kulmaan dadweynaha ay rabeen inay waxyeelada u geystaan gunaaniska dambaalka madaxweyne Ismaaciil Umar Gelle wuxuu tacsi u gudbiyey isaga u xaqiijiyey taageeradiisa madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh xukuumadda dadweynaha Soomaaliya iyo gaar ahaan qoysaska ay ka soo jeedaan dadkii ku geeriyooday weerarkaasi isagoo dhinac kalena madaxweynaha Djibouti u rajeeyey dib u soo kabasho wanaagsan dadkii kale ku dhaawacmay weerarkii hotel Hayaat ee magaalada Muqdisho Ramadaan Muuse Jaamac VOA Djibouti
haddaba sidee ayay khubarada amnigu u arkaan weerarka xilligan ee Al-Shabaab maxaase casharro ah oo laga baran karaa qodobadaasi iyo guud ahaan saameynta amni ee weerarkan waxa warbixintan ku eegaya wariyaha VOA Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste
ururka Al-Shabaab ayaa jimcihii weerar ku bilowday qaraxyo ku qaaday hoteelka Hayaad ee magaalada Muqdisho halkaas ay ku sugnaayeen dad aad u fara badan waxaana weerarkaasi oo qaatay saacado badan ka dhashay khasaare isugu jira dhimasho dhaawac iyo burbur hantiyeed haddaba maxaa laga baran karaa weerarkii ay Al-Shabaab ku qaadeen hoteelka Hayaad su'aashaas ayaan hor dhigay agaasimo ku xigeenkii hore hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Cabdisalaam Yuusuf Guule
dhacdadii hotel Hayaad ka dhacday waxay ahayd dhacdo runtii aad iyo aad u xanuun badan waxay ahayd dhacdo ay tahay inay soo jeedisho indhaha iyo maskaxda دولدة مدحوينة حسن الشيخ محمود هي أنا كوش أقاد لنا نسلها يعني دي لعص بكعبر فصح إن وحام وقت إن بجحانتي وحبيلي وين وحام وقت إن جاك بوينت يدي وأي سن علنين إن وحام وقت مركا إن إسكو هاللين أما تمد أما ضيع إنه يجرو مركا فرت وحنا مثلا هي إن ريفوم إن أما دي بوحبين دبا وأنا لقفيرين إن المار تفور بوينت فايف يو إن هبل هالجورة اللي جري يخير هبل وحمهري إن الله بوي جنة إن سيدا صحدا الله أم بقاضه وده صحدا أنا الله أمر إن سماري ما أنت ويعينيسا إن حالة هذا حنوم بدن عضتك هرت الله وذاك يسال ميدتك ما رتي ضتك عتقيني رضانهم ميت مثل سو صفيو إن سواء لو حمغت إني إن اسم حديين اسم بلاليين ما أنت ودي عشان ودن كلو دريسة أي وير كونفنشن على هو إذن هو مارتي مواجهة إلى جليان. مركا الشباب كمان تنا كوي خرماهن وشباب الصوب الدنيا الصومالي صدي عارني. ما أنت طالبان وكل أمسين إلى يهين ودلك الحب يحكم أي مارتي كوي كل وريج دوناني أمسين وعيسودي عارني الدولة النبي. مركا عدا اللغوص وصعدو إلى الدنيا إن ود اللي جلو وريجانه. وما أنت الصومالي مسؤول كان ودولة حسن الشيخ محمود. مركا حسن الشيخ محمود وحن أخرج جيني يا إمام الكيس إن وردده لقى إن dadka Soomaaliyeed loo heeliyo
Cabdisalaam Buureed ayaa sidoo kale ka warbixiyay qaabka wax looga qaban karo amniga darada ku soo kordhaysa magaalada Muqdisho
looga qaban karana waxay tahay wax ku haboon dadka ku haboon hawshaha loo diibo lagu la xisaabtamo civilian oversight waxa la yiraahdo dadka la xisaabtamo hal sameey iyadaa amniga iyadaa cadaaladda dhaqaalaha shaqadii laba dirilaysay dabaha loo dirro in waa in dhaqaalaha laga la dirro waa in qadiyada iyo iimaanka iyo maarta waxaan العقيدة ذا لغلا درر شباب وحيوب باهينيهن دات سيد دابا أولا دررسن وهوغان دابا أولا دررسن بيوب باهينيهن هذا تاسو أيسان لعنة حان سنايا وحا هتل حياة كدعا يو بدن بانو أركي دورنا
سياسيين تقارا يا كتالين يا إني هبانتهي إنا مانك مجالد المقدشة لغس وعاسمة دبنان كيدا سيلوغا فيجيقنا هذا ويرغضا كإيمانا يا على شباب واكن محمود جيدي
وحالا باهينيهن إن مادام اسبدل درد dadka baka xilka horuhaayay inay dawladda cusub iyo u yirto iyo wada hadlaan ee la kala qaato qorshe cusub balan cusub in oo saraakiishii horu joogsadeen oo qolay kuwa siyaasadeed la magacaabo haddii noqdo taliyaal ciidam haddii noqdo ku xigeeyaal waa in ay kuwi hore oo u joogay cid u gartay inay sii joogto inay shir wada qaataan ee laga hadlo dibka soconaya qaabka ugu habboon loo wajihi karo waxaan la soo keenay gudaha caasimada la soo keenay intaas oo checkpoint taas oo macna ku sameeyay mar hadii lug gudaha lug la soo galay meeshii robertiga ama meeshii dhisnayay abadeeci oo markaa la ilaalinayay haddii gudaha dhexda ku jirto lug soo galo de waxa la yahay markaa waxa la yahay laba qofood ama koox iyo koox dagaalaysay daqoreysiin ee dawladdu waa in ay sameeyaan in laga ilaaliyo magaalada caasimada oo ka banaanka magaalada alis laba shabeelle laga ilaaliyo
dadka ka hadlay qaabka lagu sugi karo amniga magaalada Muqdisho ayaa waxa ka mid ah Dr. Cali Saciid Maxamuud Kulane oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga
waxa loo baahan yahay koow in hal gacan lagu ogaado amniga caasimada oo la joojiyo hay'adaha amniga ee tirada badan ee ka shaqeynaya oo midba midka kale oo ku haleynayo sidaan ognahay caasimadu waxa ka shaqeynaya wasaaradda amniga qaranka waxa ka shaqeynaysa hay'adii sirdoonka iyo nabadgelyada qaranka waxa ka shaqeynaya booliska guud ee jamhuuriyadda qaranka waxa ka shaqeynaya booliska gobolka Banaadir waxa ka shaqeynaya hay'ado iyo dawladda shisheeye ciidamadoodii oo Amazon ee number 1 ka yihiin waxa soo dhan marka isku soo xooriso waxa nabadgelyada qasaya oo qayb ka ah in magaalada Muqdisho aanay xasilin ama dadku ku soo laalaabto qayb ka tah waxaan isleeyahay waxa kale loo baahnaan doona magaalada Muqdisho sida tiyadiyada kale ee dalka inay yeelato maamul u gaar ah oo dadka reer Muqdisho ay soo doortaan oo la sameeyo boolis u gaara magaalada Muqdisho oo hub gaara wata oo ciidamo gaar haysto si gaara tababaran oo diriis lagu yaqaano gaar ah wato oo loo yaqaano booliska magaalada Muqdisho oo booliska caasimada dalka la yiraahdo oo tababar gaara qaba tababar gaara oo si xoog leh loo soo diyaariyo ama dalka gudihiisa lagu diyaariyo ama dibadda lagu soo diyaariyo waxay u baahan tahay magaalada Muqdisho inay doortaan maamulkeeda oo la helo dowlad hoose oo gobolka Banaadir uu leeyahay waxa uu la jeedaa golihii deegaanka magaalada Muqdisho la helo oo dadku ay soo doortaan kadibna ay doortaan amnigooda qaabka loo sugayo kadibna ay yeeshaan dad mas'uuliyiin oo madax ay la xisaabtamaan
Xasan Kaafi qoyste VOA Muqdisho
Baarlamaanka maamul goboleedka Jubaland ayaa maanta muddo kordhin u sameeyay madaxweynaha maamulkaasi Axmed Maxamed Islaan Axmed Madoobe. Xildhibaanada golaha wakiilada Jubaland ayaa waxa ka beddel ku sameeyay qodobka dastuurka ee ka hadlaya muddo xileedka madaxweynaha iyo xukuumadiisa iyagoo ka dhigay 5 sano halkii markii hore ay ka ahayd 4 sano. Warbixintana waxaa kismaayay kasoo diray Aadan Maxamed Salaad.
Kulankan maanta ay isugu yimaadeen xildhibaanada golaha wakiilada ee baarlamaanka Jubaland ayaa ahaa kal fadhiga 4 fadhigiisii 5 ee golaha wakiilada Jubaland ay isugu yimaadaan waxaana maanta ay ka doodayeen wax ka beddel lagu sameeyo dastuurka Jubaland waxaana kulanka soo xaadiray oo ku sugnaa 58 xildhibaan oo ka mid ah golaha wakiilada ee maamulka Jubaland xildhibaanada ayaa dood dheer ka yeeshay soo jeedin bishii hore ay soo jeediyeen 3 xildhibaan oo ka mid ah odayaasha baarlamaanka Jubaland kuwaasi oo soo jeediyay in wax ka beddel lagu sameeyo dastuurka Jubaland qodobada 28-aad iyo sidoo kale qodobka 7-aad xildhibaanada baarlamaanka ee golaha wakiilada Jubaland ayaa dood dheer kadib waxa ay maanta ansixiyeen in wax laga bedelo labadaas qodob isla maraahantaana mudduxuleedka xukuumadda iyo sidoo kale baarlamaanka Jubaland oo markii hore ahaa 4 sano laga dhigo 5 sano waxaana ogolaaday 55 xildhibaan halka 2 xildhibaan ay ka aamuseen sidoo kale 1 xildhibaan ayaa diiday ugu horeyn xildhibaan Cali Cabdiwaaxid Cali Xoog oo ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka Jubaland ayaa faahfaahin ka bixiyay kulanka maanta ay yeesheen golaha wakiilada ee Jubaland oo wax ka beddel ku sameeyay qodobada qaar ee dastuurka Jubaland
saaka baarlamaanku wuxuu isugu yimid soo koranku yahay 38 in uu isagoo hore uga dooday la ansixiyo wax ka beddelka qodobada aan soo sheegnay ee 28-70 sababta baarlamaanku adeegsanaya awoodiisa dastuuriga wuxuu fadhiisa fadhigiisii caadiga ahaa isagoo gudanaya waajibaadkiisa waxaana waxa laga bedelay qodobada 28-70 taasoo sheegaya teermka 4 sano ah in laga dhigo 5 sano sidaa darteed baarlamaanku isagoo waajibkiisa gudanaya wuxuu si aqlabeed u ansixiyey in teermka xukuumadda iyo baarlamaankaba si wadara loo gaarsiiyo 5 sano hadda wixii ka dambeeya saada dastuurkeenu waxa ogeyn wuxuu ahaa 4 sano teermka marka sidaa daraaddeed dood dheer kadib iyo soo jeedin 3 xildhibaan ay soo jeediyeen 2 qodob ay uga soo jeediyeen kadib waxa baarlamaanku u fadhiistay fadhigii dastuuriga ahaa wuxuuna ansixiyey in teermka maanta laga bilaabo 2018 ah 2022 teermku uu 5 sano yahay taasoo mudduxuleedkiisu uu ku koobnaa oo ku ekaan doono 2024 bisha August haddii la yiraahdo bisha 2024
sidoo kale waxaa goobta hadal kooban ka soo jeediyay natiijadan ku dhawaaqay gudoomiyaha golaha wakiilada ee Jubaland Cabdi Maxamed Cabdiraxmaan waxaana uu si rasmi ugu dhawaaqay natiijada kulanka maanta ay yeesheen golaha wakiilada ee baarlamaanka Jubaland
koorumkeena maanta waa 58 diidada waa 2 aamusan waa 1 marka sidaas darteed 55 baa u codaysay in qodobadaas wax laga bedelo marka waa ansax waa maasintiin taaramku waa 5 sano Jubaland taaramkaadu waa 5 sano
Aadan Maxamed Salaad VOA magaalada Kismaayo
weli dhegeystayaal waxaad nagala socotaan laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toosa idinkaga imanaysa Washington markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha waxaana soo diyaariyay soona jeedinaya Cabdicaziis Axmed Barrow
kulanti wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo idinkaga imaanaya magaalada Muqdisho waxaa idinla socodsiinaya anigoo Cabdicaziis Barrow todobaadkana waxaa marti igu ah Cabdullaahi Nuur Cismaan oo ah madaxa hay'adda Hormuud Salaama Foundation ee fadhigeedu yahay magaalada Muqdisho sidoo kalena ka tirsan shirkadda isgaarsiinta ee Hormuud oo ay hoos tagto hay'addan uu isaga madaxda ka yahay sanadihii ugu dambeeyay Soomaaliya waxay ka mid ahayd dalalka Afrika ee horumarka ka sameynaya lacagaha la isugu diro taleefanka ee loo yaqaan mobile money-ga taasi oo dad fara badan oo Soomaaliyeed ay si weyn ugu adeegteen waxaa sidoo kale Soomaaliya ay horumar ka sameeyneysa xawaaladaha iyagoo dalalka ugu horeeya Afrika ka mid noqday. Warbaahinta qaar ayaa ku tilmaantay in Soomaaliya ay tahay meelaha ugu horeysa ee ama ugu wanaagsan ee barnaamijyadaasi ay si wanaagsan uga shaqeeyaan. Arrimahaasi iyo sheekooyin kale oo la xiriira hormuud iyo lacagaha ayaan ka wareysan doonaa Cabdullaahi oo muddo ka shaqeynaya. Marka hore Cabdullaahi soo dhow, waxaad iga warantaa ama dhageystayaashaad u sharaxdaa shaqada aad qabataan iyo muhiimadda xilligani bulshada ugu aadantay.
Waad mahadsan tahay Cabdicasiis Barrow. Runtii Hormuud Islaam Foundation haddii aan nahay waxaan ka shaqeynaa howlaha horumarinta iyo gargaarka bulshada. Waxaan taageernaa dhanka horumarinta haddii noqon lahayd waxbarashada, caafimaadka, shaqa abuurka iyo farsamada dadka in la baro xirfad ay ku shaqeystaan. Dhanka kale waxaan ayadana ka shaqeynaa xagga howlaha bini'aadanimada oo aan Hormuud ka nahay. Runtii foundation waxay shaqeynaysay ilaa iyo 12 sano ay soo dhaafay. Inkastoo intan foundation la sameynayna shirkadda iyo bangiguba ay ka shaqeynayeen garabgalka iyo caawinta dadka Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan.
Lacagaha mobile money-ga waxaa la sheegay Soomaaliya inay ka mid tahay meelaha ugu horeysa ee Afrika horumarka laga sameeyey. Warbaahinta qaarkeedna ay wax ka qorayaan waayadii ugu dambeysay. Waxaad iga warantaa mobile money-ga iyo sidaad adinka ugu shaqeysaan iyo sidaad ugu dhiirrigelin inta.
Waad mahadsan tahay. Inkastoo arrinta xagga mobile money-ga ama lacagta telefoonka lagu duro takhasuskeeda aniga aanan ahayn, haddana waa adeeg runtii ku yimid baahi loo qabay ee ugu qabeen dadka Soomaaliyeed, kaasoo ahayd in dalka Soomaaliya in muddo ay ka jirtay inuu culays ku ahaa in shilinka Soomaaliga markii la sarifo doolarka jeeb boqol ay aad u adkayd. Sidaa daraaddeed dadkana sarifka doolarka ah lacag jajab aanay jirin. Si baahida wax looga qabto ayaa lacagtan loo sakeenay mobile money ku shaqeynayo ama waxa loo yaqaan cashless, mataqan cashless oo qofku uusan cash jeebka ku qaadanaynin. Taasi waxay noqotay tasiilaad ama hab casri ah oo runtii dadka Soomaaliyeed badan ka caawiyay. Haddana maanta waxa uu noqday adeeg runtii ay ku xiran tahay dadka Soomaaliyeed noloshooda, oo haddii adeeggaasi culad ku yimaado ay aad arkaysid in mataqan culays badan uu ka imaanayo. Dhanka kale wuxuu suurageliyey in dalka Soomaaliya dhaqaalihiisa iyo noloshiisa ay kor u kaco. Oo maanta waxaan ognahay dhammaan hay-adaha caalami ah, hay-adaha gargaarka bixiya, haddii noqon lahaayeen caalami iyo kuwa mataqaana maxalliga ah intaba, halkii ay raashin cayriin ka keeni jireen dalka Soomaaliya, haatan waxay bixiyaan lacag kaash ah. Taas waxaa suurageliyey mataqaana lacagtan mobaylka lagu diro. Lacagtaasi waxay toos u gashaa dadka Soomaaliyeed, waxayna toos u gashaa dhaqaalaha Soomaaliyeed kobaciisa. Waana lacagta macnaha adag ee soo gashay dalkeenna runtii ayay qayb ka tahay. Dhanka kale lacagahaasi waxaa loo diraa gargaarka hooyooyinka Soomaaliyeed. Taasina ayadana waxay ka caawisay in dumarku ay dhaqaale ay helaan. Marka arrintan ku saabsan mobile-ka aadan wuxuu fududeeyay adeegyadii dadka Soomaaliyeed suuq gaarsiin lahaayeen. Sidoo kale waxaa toos ugu soo dhacay lacagaha xawaaladaha oo ah inkam kugu ballaaran oo soo gala dalkeenna oo ay soo diraan dadka Soomaaliyeed oo soo diraan eheladooda.
Arrinta xawaaladda oo kale marka laga hadlayo, waxa ay Soomaaliya ka mid tahay meelaha ugu horeeya Afrika oo xawaaladuhu ay si hufan uga shaqeeyaan ama si aad u sarreysa. Hadda iga warantaa sidee Soomaali ahaan loogu dhiirigelin xawaalada la sameeyo, sideena dal badan oo Afrikaana maanta ay Soomaaliya tusaale ugu noqotay? Maxay tahay sirta ka dambeysa Soomaaliya shaqadan ay qabatay?
Waad mahadsan tahay. Barnaamijka amaba arrinta xawaaladu waxa ay soo martay taariikh dheer iyo siyaabo kala duwan ayay usoo shaqeysay. Waxay ahaan jirtay waa in dadka dibadda aada Sacuudiga loo banaan jiray in qofka lacagta ay ehelad soo diraan qofkan uu alaab soo gashto waddanka u yimaado, alaabta markuu cadeyso kadib oo dadkii loogu soo diray oo lacagtii u raadiyo markuu ku ganacsado kadib. Hase ahaatee markii dagaalada dalkeena ka dhaceen la kala qaxay, la kala baahay, ayaa habkan nidaamkan casriga oo xawaalada ah oo shirkad iyo maamul iyo nidaam iyo sista maraysa lasoo mataqaanaa kordhiyey. Shirkadii ugu horreysay ee ugu ballaaneed ee howlgelisay hawshaasi waxay ahayd shirkadii isgaarsiinta, shirkadii xawaalada Albarakaat. oo la xiray 11 September markii ay dhacday een marka adeega asiga Soomaaliyeed waxa uu ku dhisnaa xawaalada dadka ka shaqeynaya waxa loo fulanayaa amaan waxa loo fulanayaa in yahay qof mutaqaana daacad ah ee kan soo bixi karaya taas waxay keentay in xawaalada ay noqoto hawshi ama shaqada ugu horeysay oo ka talaawday xuduudihii ka dhashay dagaalkii ahliga ah ee dalkeena ka dilacay waxayna noqotay meesha kaliya oo dadka Soomaaliyeed isugu gudbiyaan istaagulinta iyo gargaarka een ahwaalii wasi ballaarteen een taasi waxay kale gacan ka geysay in dadka Soomaaliyeed ay ganacsanaya laayaha ganacsiga ay laba ku soo gaaniyaan ay mariyaan
waxaa su'aalaha kale ku weydiin doona waxa jecelahay dhinaca dhageystayaasha inaan markan u biiro dhageystaha ugu horeeya
alaykum raxmatullaahi wa barakaat magacaygu waa Nuruddin su'aasha aan wato al su'aal waxaan weydiinaa Hormuud Telecom Soomaaliya lacagta qaldantay oo 716 dadka qaar oo danyarta ah ma wada yaqaanaan lacagta sida loo tuuro in badan oo dadka reer dabaraadka ah marka lacagtaas qaldantay 20 senti markii ayaga lacagta ay qaldaan ay ku kala wareejinayaan maxaa lagu maareyn karaa dadka masaakiinta oo danyarta lacagtaas 20 senti ayagana ay u baahan yihiin oo qaarkood coos soo qaadeen qaarna waxyaabo la mid ah ay macnaha wax ka raadinayaan oo birarif ah birariftii yaraadna Hormuud Telecom Soomaaliya geeska gees Soomaaliya inta badan koonfur baha u badnaatee waxa waa isticmaalka ayagaa noogu badan balweyne keliya ma aha meel walba oo Soomaaliya koonfurta waxa u badnaato marka lacagtaas 20 senti dadka qaar way ka maarmi karaan laakiin inta aanan ka maarmi karin madaxda Hormuud Soomaaliya qaabka ay ku maareen lahaayeen 20 senti akoonkooda ugu dhacayaa danta guudnimo lagu qabanayo marka masaakiintaas cidna uma maqna ceelna uma qodnadii la sheegayaa haysato qaarana codkooda idisu gaari karin marka walaalayaal sidaa ka yeeli lahaadeen su'aashaas aan rabay inaan iga jawaabaan 716 adeegaas aad sameysateen oo lacagtana lagu goosanayo 20 senti ah dadka qaarkoodna ma awoodaan qaarka awooda way awoodaan laakiin qaarkaanan awoodin sidii ku maareen lahaadeen idinka soo waweynaa jawaabta aan siisan
Nuruddin waxa uu ku weydiinayaa balad weyn jooga qidmada lacagaha qaldama markii qofkii ay ka qaldamaan dib loogu soo celinayo laga jaro ay Hormuud qaato wuxuu leeyahay dadka danyarta arinta dhibaato ay ku tahay Hormuud hadii aad tiin ma la socotaa
Noo horta lacagaha oo telefoonka la soo diro dadka aad ayaan uga mataqaana wacyi gelinaa inay iska hubiyaan meesha lacagta u dirayaan waxaan aad uga wacyi gelinaa in aysan qofaysa aqoonin aysan biinkooda la wadaagin ma inaysan dadka kale biinkooda la wadaagin sidoo kale waxaan ka wacyi gelinaa in dad hadday soo wacaan arrimaha lacagta ama EVC ay kala hadlaan inaanay macluumaad aysan siinin haddii ay isaga dhigaan mataqaana inay caawinayaan midda kale waxaa jiro qof haddii lacagta ka qaldanto hab ama nidaam uu lacagtaas ku xirin karo ayaa jira oo garaacayo oo lacag ku xiranayo kadib lacagtiisa waa loo soo celinayaa hase ahaatee sida uu dhageystaha wuxuu ka hadlay wuxuu yiri haddii adiga aad u kala wareejisaan waxaad khidmad oo 20 senti ah 20 senti ayaa meesha ku jirta runtii lacagtaas 20 senti ah macluumaadkeeda iyo cabashadaas ay soo gudbiyeen macaamiisha insha allahu tacaala waan fiirinayna waana isku day doonaa inaan xalino insha allah
waa kartay wali waxaan rabaa arintan lacagaha inaan sii dul joogo haddii aan eedal idiin jeediyo mar kale aan dul imaado dadku waxay nagu eedeynayaan lacagtii shilinka soomaaliga ahayd EVC-da inay meesha ka saartay oo lacagtii shilinka soomaaliga ahayd ay baabaceyso arrimahaasina shirkadaha aad adinku ka mid tihiin ay sabab u tahay maxaad uga jawaabaysaa
Waad mahadsan tahay horta lacagta shilinka Soomaaliga ah waxay tahay daabacaadta iyo soo saaritaankeeda sharciyadeeda waxay la dowladda Soomaaliya ayaa iska leh ma ahan arrin ay leeyihiin shirkadaha Soomaaliyeed ama ganacsatada ganacsatada lacag soo daabacay karaan lacagna suuqa soo ma gelin karaan lacagna suuqa kama saari karaan sida aad la socotid shilinka Soomaaliga laga soo bilaabay 2000 sarifkiisu wax badan isma bedelin taasina waxaa sababka ah dadka Soomaaliyeed oo diiday lacagaha soo daabacanayo oo ay suuragalka in xoolahooda lagu duco lacag dadka ayaa diiday ee dadka ayaa doorbiday inay in badan isticmaalaan lacagta dollarka maadaama dalkii nidaamka dawliga ahay uu mataqaana awooda iyo tabartii la habaan u haynin ee isla markaasna ay suule u soo bangiga dhexe ee Soomaaliya dacq cusub oo shan Soomaali ah oo iska amniga aan wali soo daabicin ayaa dadku waxay doorbideen inay isticmaalaan dollarka annaga marka doorbidka ay dadka doorbideen inay dollarka isticmaalaan ayaa waxa u sahlay in lacagti maadaama ay seen jirin meel lacag dollarka ah ayuu jajab ah laga heli ay ka sarifan karaan in aad arrintan ka xalino baahidaas in laga jawaabo ayaa keentay mobile money
markaan u imaado lacagta xawaaladaha iyo aad samaysaan iyo dadka isku diraayaan oo kale bulshada Soomaaliyeed wax badan ayay ku isticmaalaan EFC oo kala mararka istaagto caqabadaha ka dhasha oo dhibaatooyin badan la la kulma oo tusaale oo kale dhaqdhaqaaqa suuqa ayaa xataa mararka qaar hakad gala arrintaasi wax hala oo hadii caqabadaas ay timaado lagu xallin karo taysan jirta
EFC-ga waa adeega runtii layaal isku duro ee telefoonka ugu ballaaran ama sida aad kaloo isticmaalay ee caalamka hadda ka jira sida ay dad badan ay qireen iyo shirkado caalami ah waxaana runtii ku bixinay juhdi aad iyo aad u ballaaran iyo taxadar ay ka dhalatay habeenii maalin shaqo joogta oo socoto waa isma injineer Soomaaliyeed oo dalka Soomaaliya gudi wax ku bartay habeenii maalin u taagan waxaan ku dadaalnaa inuu adeegaasi aan cilad ku imaanin ilaa xataa sa ahaatee mararka qaarkood waxaa dhacaya waxa awooddaada ka baxsan ama loo yaqaano matan force majeure haddii marka qofkii uu matan EVC-ga uu ka ciladoobo waxaa jira adeeg kale oo ay leedahay shirkad aan baa hoodaagnahay oo leeyahay Somnet oo leeyahay Jeb marka qofka marka EVC-ga uu Jeb ku isticmaali karaa hase ahaatee EVC-ga inaan ciladoobin uu shaqeeyo doodi iyo aad u farabadan iyo taxadar aad iyo aad u weyn ayaan ka bixinaa
waa kartay dhageystayaasha ayaan jecelahay markaan dib ugu laabto
bismillaah magacaygu waa bishaar macalin cismaan waxaan salaamayaa idaacadda VOA iyo martida abdullahi cismaan su'aal aan qabaa waxaana ay su'aashaydu tahay dad masaakiin ah oo tagen salaam bangi u doonteen deemo dadkii mooto bajaaj ah mootadii waxay ku joogtaa suuqa 3500 lacagtii oo salaam bangi ay ka rabtiinay waxa waaye 3800 marka maadaama dadkii ay aboodin inay gataano maxaa uu qorsheysan lacagahan zaaidka ah oo saaran salaam bangi aan barakaad maxaa uu qorsheysan
bishaar waa maasin yahay inkastoo arrinta ku saabsan mataqaana hawlaha oo muraabaxada iyo bangiga iyo shaqadiisa aniga aan ka yara leexsanahay haddana inta aan ka fahamsanahay waxay tahay waxaa jira heshiis ganacsi oo dhex mara bangiga iyo shacabka ama dadka ama ganacsatada oo ay xuquuq kala iibsadaan waxaa jira hab oo nidaam islaami ah oo dad alaabta loogu iibiyo bangiga marka alaabta ayuu qofku soo iibinayaa wuxuu ku leeshinayaa qiimo oo ahba inuu bangiga mataqaana uu alaabtaas uu soo iibiyey uu lacag faa'iido ah asigana mataqaana uu saarto waana mid loo sheegayo qofka iibsanaya qofka iibsanaya uu ku iibsanayo si mataqaana ogyahay oo ogol yahay oo khayaar ah oo haduudan uu iska dhaafi karo marka waxa uu bangiga dadka ku waajibinaya ama ku ijbaarayo midna ma ahan sababtu waxay tahay hadda qofkan duula bajaaj in la iibin doonaya bajaajta loo iibinaya uu ka howlgalaya marka waxa la bajaajtaani aan waxaan kugu soo qiimaha waxay joogtaa magaalada 3000 oo dollar waxaanu lacagta igu siinaysaa muddo 3 sano ah anigana mataqaana faa'iido waxaan mataqaana aan saarnaya oo 800 dollar ka tusaale marka qofka muu ogolaanaya kadib waxa lagu heshiinaya sida lacagtaasi oo u yaryaraynayo iyo bishi intuu bixinayo marka waa heshiis dhexmara labada dhinac oo bangiga iyo qofka waana heshiis iyo nidaam oo ku mataqaana banaan shareecada islaamka oo aan waxa loo yaqaano mataqaana systemka islaamiga ah ee wax kale iibsashada marka waa wax khayaar ah waay waxa marka oo habeen yaraatay mataqaana culays ku ah qofka asaga haddaan culays ku tago iska dhaafi karaa mushkilad ah ma ahan marka waa heshiis ama aqdi dhaxmar labada daraf bangiga iyo qofka doonaya wax loo iibiyo
in Soomaaliya maanta lagu dhirido in qof dhalinyaro ah ama dalka joogo shaqo la'aan ah inta la maal galiyo lacagta laga sugo qudheeda caqabad kale ka dhalan karta arrimaha ugu badan laga la kulmi karo qof aan xitaa suuqi ka warhayn inta loo iibiyo ganacsi ila ka shaqeeyo lacagta soo celi caqabada ma kala kulantaan
dabcan caqabadaha oo ka imaada marka caqabad wax ka soo horda laga shaqeynayo wax caqabad aan ka imaaneynin malaha marka caqabada ugu xoogan ayaana ka jira mar qaar kooda waxa laga yaabaa in ay balantiisa u galeen ay u fulin waayaan waxa laga yaabaa in ay dhacdo qofkani inuu mataqaana habeeraatay uu iska dhunto marka waxa dhacay soo qof inuu isku talagal ah mataqaana uusan lacagti u deyntay ama u qaatay aan u bixin marka waxa suuragal ah in qof kan markuu hadda qof uu lacag la deynayo waxa la weydiiyaa inta badan damaanad qof daminka marka waxa dhacda in qofkii la dameyntay qofkii dameyntay ogeyn uu iska baxsado asoo lacagti deynkii iyo mataqaana wax loo iibiyey inta mataqaana si xun uu isticmaalo marka caqabaduhu way jiraan wayna jiri doonaan
waa kartay lacagaha haddii aan sii dul joogay intaan dhageystayaasha kale u gelin waxaa jira Soomaaliya oo kale dhibaatooyin fara badan in xawaalado badan hore u wajahan oo barakaat ay ka mid tahay oo la xiriira isku dirka lacagaha waddanka oo xaalad amni ku jira awgeed markaad fiiriso bangiga iyo isku dirka lacagaha iyo xawaaladaha wax caqabadaha taas idiga haysta ma jiraan
waa run oo maasan tahay runtii arrinta ku saabsan xawaaladaha iyo bangiyada Soomaaliyeed waxaa haysato caqabad aad iyo aad weyn oo ka dhalatay duruufta uu dalka Soomaaliyeed ku jiro taas waxa weeye in bangiyada caalamiga ah ay diideen inay la tacaamulaan bangiyada Soomaaliyeed iyo xawaaladaha Soomaaliyeed taas marka waxay keentay in wadamo badan xawaaladaha in laga xiro ama inay ku shaqeeyaan siyaabo oo dhuudhuu masha Allah xawaaladuhu waa meesha kaliya oo dadka Soomaaliyeed wax isu mariyaan lacagaha ay ku ganacsanayaan ay ka diraan bangiyadu waxaan shaqeynaynaa dalkeena waxaan shaqeynaynaa wax loo yaqaan swift code-ka oo ah mataqaana system ay bangiyada dunida lacagaha isugu gudbiyaan marka in swift code la helo aad ay muhiim u tahay waxa kale ayadana aad u muhiim ah in wadamada caalamka ay ogolaadaan inay laysimo ama sharciyo ay siiyaan xawaaladaha Soomaaliyeed si ay si sharci wadamadu ay uga shaqeeyaan waxa kale oo ayadana arrimaha marka qaarkood lagu xiraa in dalka Soomaaliya bangiga caalamiga ah waxa ay ku doodayaan wax ka mid ah dalka Soomaaliyeed inaysan mataqaan wax ID card ama aqoonsi ah waxa aysan lahayn oo marka qaarkood lacagahan la dirayo meesha ay tagayaan aan laga warqabin taasina waxaan rajaynayaa dowladda Soomaaliya ayadana inay taas xal u keento oo ay xalliso laakiin bangiyada iyo xawaaladuhu waxa haysato caqabad aad iyo aad weyn oo runtii caalamiga soo wajahdo hadda tusaale lacagaha laga soo xawilo Mareykanka cash boorsa lagu soo qaadaa markaas waxaa la keenaa Dubai waana dareemi kartaa culayska iyo mataqaana khatarta ay leedahay
waa kartay dhageystayaasha ayaan jeclahay marka inaan dib ugu laabto
saxmaan raxiim magacaygu waa Ustaz Cabdullaah Shariifka joogana degmada Afgooye ee gobolka Shabeelada Hoose marka hore waxaan salaamayaa martida barnaamijka Ustaz Cabdullaah oo ka socda shirkadda Hormuud waxaan rabaa inaan weydiiyo mas-uulka shirkadda Hormuud waxay bixisaa adeegyo isgaarsiineed oo tayo leh iyo internet xawaare sare leh laakiin Hormuud markaa fiirisid waxay xadiday dhanka internetka oo ay bixiso iyadoo shirkadaha kale ee magaalada ku jira ay aad u raqiisiyeen dhanka internetka ayna yihiin shirkada la tartamay Hormuud marka la eego deegaanada aan joogna marka maxaa diiday Hormuud in ay noo raqiisiso dhanka internetka annagoo og in shirkadu ay awood u leedahay inay raqiis naga dhigto internetka
waa maasan tahay internetka Hormuud waxaan aaminsanahay inuu yahay ka mid yahay internetka ugu raqiisan dalkeena waa shirkada ugu weyn ugu ballaaran ugu baaxadda badan maalgelin badan gelisay in mataqaana la dhiso system iyo nidaam wasaaradda Soomaaliya in adeega serviceka adeegaas ay u helaan si fudud marka waxaan wuxuu sheegay shirkadaha kale ma u tahay shirkadaha kale ma uusan qeexin aad iyo mataqaana ay u fiicnayd inuu qeexo wadaad hormud madqan internetkeeda waa inta shaqadaan waa inta ee hasaa ahatee waxaan arbaa inuu ku sheego ee hormud telecom waa shaqada ugu horeysay oo ay ogolaatay keentay in suuqani suxur ah loogu tartamo isla markaana ay mataqaana ay awoodi karaan internetka hadii uu noqon lahayn midka mataqaana oo mobile-ka ama midka guriga ama midka kale ee runtii waxaan ka dhignay inuu ahaado mid ay dadka dhan ay awoodi karaan ee qiimisansi aad iyo urgaysna ayaa loo jibiyay marka waxaan leeyahay arintu ah inay hormud u qaalisan tahay ee internet xaqiisa macluumaadkaas inuu u baahan yahay in lagu noqdo
waa tartay markaan arintaas ka imaado waxa jirta bulsho fara badan oo Soomaaliyeed in ganacsigeena ay ku xiran yihiin oo ay ka shaqaama ad u shaqeeyaan oo lacag ay soo galiyaan adinka waxaad dalka ku celisaan marka la fiiriyo ilaamaha kala duwan ee shirkadda Hormuud ay leedahay
Hormuud iyo Islaam Soomaali Bank waxa ay maalgeliyeen foundation-ka ugu horeeyay oo dalka Soomaaliya laga maalgeliyay oo ay maalgeliyeen ganacsiga Soomaaliyeed Hormuud Islaam Foundation oo aniga madax ka ahay oo ka shaqeysa hawlaha xagga horumarinta iyo bini'aadamnimada intaba markay noqoto ka jawaabida xaaladaha dalkeena ku soo kordhana safka hore uga jirta markasta dhanka waxbarashada kale waxaan leenahay daa waxbarasho oo sanadle ah oo leh Hormuud Telecom Scholarship Program oo sidan arday aan siinno daa waxbarasho sanad kasta taasoo ah tii noocyada ugu horeysay dalkeena laga hirgeliyo ay hirgeliyaan ganacsiga Soomaaliyeed sidoo kale waxaan daa waxbarasho siinay dadka arag uu ka maqan yahay oo iskuulka weyn dalkeena ee Liyaal Anuur School way ka baxeen ilaa 20 arday ka qalin yihiin oo dugsiga la hadda aan gacanta anaga aan bixinno dhammaan kharashka iyo tasiilaadka ku baxa iskuulka wuxuu leeyahay qeyb boodina wuxuu leeyahay basas wuxuu leeyahay macallimiin wuxuu leeyahay dhisme uu suuq leeyahay oo degan yahay kulli waxa bixisay Hormuud Islaam Foundation sidoo kale waxaan daa waxbarasho siinaa 100 arday oo kasoo jeeda qoysaska la haybso ah aan sanad ka sabbeyno fiiga ama qarashaadka ku baxa sidoo kale waxaan taageernaa iskuulka farsamada Buruj iyo kulliyadaha mitaqaan logistikada iyo procurementiga la yiraahdo danka kale caafimaadka waxaan caawinaa isjoogta isbitaalada waaweyn ee public ah sida la socotid markii corona uu dalkeena yimid ka jawaabitaanka coronaha iyo dadaalada lagu bixiyay ee cid ugu badan ee joodigaas bixisay waxay ahayd Hormuud Islaam Foundation waxaan abuurnay nambar gaaban oo dadka soo wacan waxaan ku bedelnay dhammaan mataqaana telefoonadeena fariin dadka uga wacyigelinaysay coronaha waxaan dowladda ka caawinay samaynta xarun tii dadka soo wacayeen oo ku xirnay nambarka gaaban oo internetka iyo farsamada inta baan ku siinay bilaash waxaan wadanka keenay fursadii oxygen-ta dalka ay ugu ballaaran ee abdi maanta dalka Soomaaliya taasoo aan dhismaheedii iyo socodsiinteeda aan qarashkeeda bixino aan gacanta ku hayno ilaa iyo hadda waxaa jira MCAU aan gacanta ku hayno oo anaga iyo iskaashana qoloyin kale oo sanad kasta laga caawiyo ilaa 20 kun oo qoys marka dadka shaqo abuurka hadda waxa soo galay barnaamij aan shaqo abuureyna ilaa iyo in ka badan 200 dollar ah oo tababar mootooyin loo sameynayo kadibna shaqo la siinayo marka arrimahaas oo dhan waxay qayb ka yihiin waxyaabaha aan dadka dib ugu celinayno ama aan qabanno intaasna way ka badan yihiin
waa gartay dadka idin daliila waxa ay sheegaan in Hormuud marka la eego shirkadaha hoos yimaada inta badan ganacsiga magaalada aad qabsateen adinkii shirkada kale oo idin la dhaqaale sidaa darteed dadkii ganacsiyada sarsare haminay aysan fursado ugu bannaaneen arintaas waxa uu jawaabaysaa
waa maasantahay runtii horta dalka Soomaaliya wax la yiraahdo monopoly kama jirto waa dal furan waa dal wax la yiraahdo free market oo ka jiro oo qof kasta ganacsiga saacad uu doono iyo xudun uu ka ganacsan karo mid kale anaga taasi inaysan jirin waxa u daliil ah bankiga Islaam Soomaali Bank wuxuu u maalgeliyaa ganacsada yaryar oo si lacag deyn ah oo aan dulsaar lahayn way ku ganacsadaan sidoo kale wuxuu lacag siiyaa oo maalgeliyaa ganacsada waaweyn marka kulli wax loo maalgelin waxay tahay inay suuq soo galaan inay shaqeystaan inay ganacsadaan inay wax helaan annaga marka waxaan taageersanahay oo aan dhiirigelinaa suuq xorta ah iyo dadka inay ganacsadaan dadka ay ganacsadaan awood waxay u yeelanayaan adeegyada aad haysid inay ka iibsadaan laakiin hadaan dadka ganacsanaynin aan shaqeysanaynin adigana way ku saameynaysaa marka arintaasi runtii arin oo saas u jirta ma ahan marka la fiiro anaga meelaha aan maalgelin ama aan ka shaqeyno hormuud waxay ka shaqeysaa isgaarsiin waxaa jirta laakiin qaybo kale oo maalgelisa ay baahi keentay sana bankiga ka mida xawaalada taajaha ka mida beeka iyo kontora ka mida som gasa ka mida kullina waxaa loo maalgeliyey bruja ka mida waxaa loo maalgeliyey baahi jirtay iyo culays taagna in loo helo xal oo hadda tusaale korontada markii baykal la maalgelinayay inkastoo aysan hormuud kale maalgelino ganacsato kale ay ku jiraan halkii kiilowaad wuxuu marayay magaaladan hal dollar iyo 30 senti maanta wuxuu marayaa 30 iyo 5 senti alcelis marka la yiraahdo oo laga yaabo dadka qaar inay in ka raqiisan ay ku helaan marka waa dareen ka reysaa marka qiimaha korontada inta percentage ee hoos loo dhigay waana wax masaxad iyo dadka iyo dalka Soomaaliya ku jirto waxaa la maalgeliyey gaas in gaas la keeno oo dadka ay gaas ku korsadaan si dhuxusha iyo dhirta la jaray iyo xaalufinteeda ay u yaraato marka hawlahaas oo dhan marka kuw waxaa qayb ka ah culays jiray baahi in wax laga qabto lab iyo shaqo la abuuro oo dadka ay shaqo ay helaan marka Soomaaliya waa meel furan qof kastana uu ganacsan karo annagana waxaa maalgelina oo aan lacag siinaa ganacsada si ay suuq usoo galaan
ugu dambeyntii hadafka soka iyo kan fog aada qorsheynaysaa inaad gartaan wuxuu yahay
dabcan annaga waxa midda ugu muhiimsan waxay tahay in dadka Soomaaliyeed horta ay isku tashtaan xoogooda iyo xoolahooda inay ka shaqeeyaan inuu dalkan noqdo meel lagu noolaan karo lagu joogi karo horumarsan in la helo isgaarsiin la awoodi karo iyo adeegyo kala duwan oo la awoodi karo haddii ay noqon lahayd xagga caafimaadka waxbarashada iyo nolosheeda kale waxaan rabnaa in dadka Soomaaliyeed ay iswalaalaystaan in dadka Soomaaliyeed ay ganacsato ay noqdaan dad isku wada xidhan laga shaqeeyo danta dadka Soomaaliyeed in qofka Soomaaliyeed ee nugul la caawiyo in dadka ay mataqaana abaaruhu ay hayaan haatan gacan la siiyo xilliga dhow iyo in la sameeyo maalgelin dalkan anfacda shaqo abuurta horumarkiisana mataqaana qayb ka noqoto
aad ayaad u mahadsantahay cabdullaahi waan kaaga mahadcelinaynaa waqtigaada hafyaartay nala socotahay kaas wuxuu ahaa cabdullaahi nuur cismaan madaxa hay-adda hormuud salaamad foundation oo martida noogu ahaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha anigo abdulcasiis barrown shirkooga ayaa idina socodsiinayay tan iyo kulanti dambe nabadgelyo
aad buu mahadsan yahay cabdicasiis axmed barrow oo nala socodsiinaya barnaamijkaasi wicitaanka dhegeystaha kuna soo diyaariya magaalada muqdisho markana nigeria hay-adda maamulka warbaahinta ee dalka nigeria ayaa jimcihii ku dhawaaqday in ay shatiga kala laaban doonto 52 hay-adood oo warbaahineed sababo la xiriira khidmadda oo aan la bixin tallaabadaasi oo ururka suxufiyiinta dalkaasi uu ku tilmaamay mid aan laga fiirsan madiina daawuda ayaa warbixintan noo soo dirtay waxaana noo soo koobaya ibraahim xasan daanduray
madaxa guddiga qaranka warbaahinta NBC malam balarab ilaala ayaa ku dhawaaqay go'aankaasi jimcihii shir jaraa'id oo uu ku qabtay caasimadda nigeria ee abuja shirkadaha warbaahinta ayaa guddigu sheegay inuu ku leeyahay lacag dhan 6.2 million oo dollar oo u dhiganta 2.66 billion oo lacagta naira ee dalkaasi nigeria guddiga ayaa war-saxaafadeed ku sheegay in uu daabacay liiska shirkadaha warbaahinta ee lagu leeyahay khidmadaha shati bishii May lana siiyey waqti dheer si ay u bixiyaan deynta ayna ka fogaadaan in shatiga lagala noqdo kuwa aan weli khidmada bixinin ayaa waxaa lagu amray in ay shaqada joojiyaan 24 saac ee soo socda liiska waxaa ku jira ilaa 20 xarumo warbaahineed oo dowladeed oo ay ku jiraan qaar ka tirsan kuwa uu leeyahay xisbiga talada haya ee APC ururka suxufiyiinta Nigeria ayaa ku tilmaamay tallaabadan mid degdeg ah oo aan laga fiirsan war qoraal ah oo uu soo saaray madaxa ururka shaqaalaha Chris Izuguzu ayaa sheegay in guddiga warbaahinta ay ku guuldareysteen inay xisaabtan ku sameeyaan xaqiiqada dhaqaale ee ka jirta dalka Nigeria waxaana uu xusay in qaar ka mid ah khidmadaha ay ku jiraan kuwa aan la bixin ilaa iyo sanadkii 2015 isagoo sheegay in ururka ay ku xun yihiin awood la'aanta wariyaasha si ay u bixiyaan kharashaadkooda laakiin waxa uu yidhi waxaan ka digaynaa sida baaxadda leh ee lagu xayirayo idaacadaha iyadoo aan tixgelin la siinin arrimaha amniga iyo waxa ka dhalan kara ma awoodno ay wiire cawaaqib xumada ka dhalan karta maqnaashaha warbaahinta xilligan madaxda qaar ka mid ah idaacadaha ayaa codsaday in la siiyo waqti dheer oo ay ku bixiyaan lacagahaas ku waajibay iyaga oo sabab uga dhigay xaaladda adag ee dhaqaale shiibu kare axmed oo ah agaasimaha idaacadda zuma f m ayaa sheegay in idaacaddu ay ka warqabto howljoojinta waxaana uu ka codsaday guddiga in la siiyo waqti dheeri ah isagoo xusay qarash badan inuu ku baxayo maamulidda hay-ad warbaahineed ku dhawaaqistan guddiga warbaahinta ayaa ku soo beegmaysa dhowr toddobaad kadib markii agaasimaha uu ganaaxay afar idaacadood oo nigeria ah oo lala xiriirinayo in ay ka warbixiyaan amni darrada guddiga ayaa ku ganaaxay t v ga trust lacag dhan $17,726 oo u dhigantay $5,000,000 oo lacagta naira kadib markii ay ku eedeeyeen filim documentary ah oo ka hadlayay argixisada kaasi oo ay ku sheegeen inuu ahaa daandaansi caro dhaliyey ayna ku jireen macluumaad khaldan qaybo kale warbaahineed ayaa lacag intaasi la eg lagu ganaaxay kadib markii ay sii daayeen documentary b b c da ka diyaarisay dagaal oogayaasha burcadda samfara war saxaafadeed lagu faafiyey baraha bulshada ayaa guddigu waxa uu ku sheegay in dokumentiga filimkani lagu xurmeeyey burcadda uu noqono goynayo amniga qaranka agaasimaha guddiga ilaala ayaa wuxuu sheegay in dalabka hay-adaha warbaahinta in ay bixiyaan deymaha lagu leeyahay aanay ahayn mid aargoosi ah iyo mid siyaasadeed toona isagoo sheegay ku guuldaraysiga cusboonaysiinta shatiga warbaahintu inay jebisay sharciga nigeria dalka nigeria ayaa 129 kaga jira marka loo eego 108 waddan iyo gobollada ee liiska xorriyadda saxaafadda adduunka ururka saxafiyiinta aan xuduudda lahayn oo liiskan soo ururiya ayaa wuxuu xusay in waddanku uu leeyahay tiro badan oo warbaahineed balse ay aada u yar yihiin inta caafimaadka qabta
mahadsanid ibraahim xasan daanduri markana dhegeheennu waxay soo gaaraya waa heesta waqti iyo allaha u naxariista boqorkii codka maxamed suleymaan tubeec adkaasi Allahu naxariistay Maxamed Sulaymaan Tubeec wuxuu gabagabo u yahay raadiyo caawa oo si toos ah idinkii imaanaysay laanta afka Soomaaliga ee VOA tan iyo kulanti dambana waxaan idin leenahay nabadgelyo.
Good. Oh, dear, oh, this